Sakari ar Vācijā būvēto elektrodīzeļu zemūdeni Mara San Juan ir pārtrūkuši kopš trešdienas, kad tā atradās San Jorges līcī apmēram 430 km no Patagonijas piekrastes. Argentīnas karaflotas runas vīrs Enrico Balbi paziņojis, ka glābšanas darbus ievērojami apgrūtina vētra, kura neļauj pienācīgi pārmeklēt teritorijas apkārtni, kurā varētu būt pazudusi zemūdene. Tomēr cerības atrast izdzīvojušos vieš, ka sestdien vakarā uztverti septiņi ar satelītu pārraidīti signāli un domājams, ka tie nākuši no šīs zemūdenes, kas mēģinājusi atjaunot kontaktus. Tā teikts Argentīnas aizsardzības ministrijas paziņojumā. Signāli tika uztverti vairākās karaflotas bāzēs un pašlaik tiek mēģināts precīzi noskaidrot vietu, no kurienes tie ir nākuši.